ka thënë në prag të nisjes së takimit se situata në rajonin e Ballkanit është përketësuar dhe incidentet e fundit në Bosnjë-Hercegovinë, në Malin e Zi dhe në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë janë ngjarje që nxisin shqetësim. Hollësit na sjell Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në takimin e tyre të sotëm në Luksemburg, mes tjerash flasin edhe për situatën në Ballkanin Perëndimor pas tensioneve të fundit në disa vende të rajonit, si në Bosnjë-Hercegovinë, Maltëzi, ashtu edhe në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë. Edhe pse nuk ishte e paralajmëruar formalisht të jetë në agjendë në takimin e sotëm të Këshillit të Çështjeve të Jashtme, tema e Ballkanit Perëndimor po diskutohet si një çështje e veçantë. Burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë se përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell pritet të njoftojë ministrat edhe me situatën në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe për bisedat të cilat ai i ka zhvilluar gjatë vizitës së tij në Washington, ku është takuar edhe me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken. Borrell javën e fundit kishte shkaktuar shumë reagime me një prononcim të tij rreth zhvillimeve në veri të Kosovës, duke e quajtur të papranueshme çdo, siç u shpreh ai, veprim të njëanshëm dhe të pakoordinuar që shkakton tensione. Kjo u pa sikur kritikë e tij ndaj operacionit të policisë së Kosovës, që sipas autoriteteve të Kosovës ishte drejtuar kundër krimit të organizuar dhe trafikimit. Borrell ka biseduar në Washington me përfaqësuesin amerikan edhe për rritjen e bashkëpunimit rreth Ballkanit Perëndimor dhe në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë se të gjithë po bëjnë përpjekje për t'i kthyer Kosovën dhe Serbinë në tryezën e dialogut në mënyrë që të ulen tensionet dhe të parandalohen eskalimet e situatës siç ndodhi në veri të Mitrovicës javën e shkuar. Ministri i jashtëm i Kroacisë, Goran Grlić Radman, ka thënë sot në prag të nisjes së takimit me kolegët e tij se situata në rajonin e Ballkanit është përketësuar dhe incidentet e fundit në Bosnjë-Hercegovinë, në Maltëzi dhe në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë janë, sipas tij, ngjarje që nxisin shqetësim ton serioz. Ai ka ftuar Bashkimin Evropian që të merret më seriozisht me këto çështje. Ndërkohë, ministrat kanë miratuar sot në takimin e tyre në Luksemburg konkluzat për vazhdimin e mandatit të misionit të Euforit në Bosnjë-Hercegovinë, Althea. Në këto konkluza, ministrat kanë shprehur po ashtu keqardhje për vazhdimin e krizës politike në këtë shtet dhe u kanë bërë ftesë liderëve të atjeshëm politik që të evitojnë retorikën nxitëse, e cila shkakton ndasi mes popujve dhe ngritjen e tensioneve, si dhe të fokusohen në procesin e reformave që është i domosdoshëm për të lëvizur në rrugën e integrimeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Kompania amerikane Facebook ka thënë se synon të punsoj 10.000 persona në Bashkimin Evropian për të krijuar të ashtu quajturën bot online. Kompania ka thënë se ka zgjedhur BEM për shkak të qasjes në universitete më të mira dhe talentet të mëdha, pasi që synon të punsoj inxhinier të kualifikuar. Ose di kuptojmë në materialin vijues. Facebooku është duke planifikuar të punësoj 10.000 persona në Bashkimin Evropian për të krijuar të ashtu quajturën hapësirë virtuale të realitetit. Kjo hapësirë virtuale, e njohur si Metaverse, është një botë online ku njerëzit do të mund të luajnë, të punojnë dhe të komunikojnë në një komunitet virtual përmes disa kufjeve të veçanta. Shefi i Facebookut Mark Zuckerberg e ka ngritur më së shumti zërin për këtë koncept. Njoftimi u bë teksa Facebook përballet me kritika për rënjet e serverëve ditë më parë dhe thirrje në rritje për rregullim ashtu që zvogloi ndikimin. Bota virtuale ka kapacitet për të ndihmuar në hapjen e mundësive të reja kreative, sociale dhe ekonomike. Evropianët do ta formsojnë këtë mundësi nga fillimi, ka thënë Facebook në një postim në blogun e vet. Vendet e reja të punës do të krijohen në 5 vjetët e ardhshëm dhe do të përfshijnë inxhinier të jetë specializuar. Facebook ka thënë se investimi në BE ka ofruar shumë përparësi për shirqasin në një treg më të madh në universitete të klasit të parë dhe talente të kualifikuara. Sipas kësaj platforme, Facebook tani e ka ndër prioritetet kyç e krijimin e kësaj bote online. Pavarësisht se Facebook ka blerë ndër vite shumë kompani rivale, kjo kompani ka thënë se hapësira virtuale nuk do të krijohet brenda natës nga një kompani e vetme, dhe është zotuar se do të bashkëpunojë. Facebook ka thënë se ka investuar 50 milion dollar për të financuar grupe jo qeveritare për të ndihmuar në ndërtimin e hapësirës virtuale. Disa kritikë mendojnë se njoftimi i fundit synon të rikthejë reputacionin e kompanisë dhe për ta kthyer vëmendjen diku tjetër pas një serie skandalesh në muajt e fundit. Aty përfshihet edhe dëshmia e informatorës Frances Hogan, e cila ka punuar si menaxhere produktesh në një ekip për integritet civil në Facebook. Kërkimet e brendshme të Facebookut Kanë gjetur se platforma Instagram, të cilën Facebook e ka në pronësi, ka qenë duke ndikuar në shëndetin mendor të adoleshentëve. Megjithatë, Facebook nuk i ka bërë të ditur ai gjetjet e reja, kur të tjerët kanë thënë se platforma ka qenë vend toksik për shumë të rinj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 24 persona kanë vdekur nga vërshimet në jug të Indisë, pasi shira të rëmbyeshëm kanë dëmtuar shtratin e ujit të lumenjve. 5000 janë në mesin e të vdekurve. Ka shqetësime se numri i viktimave mund të rritet pasi disa persona janë ende të zhdukur. Shumë shtëpi ka marrë ujë dhe njerëzit janë bllokuar në rajonin Kottayam në shtetin Kerala. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i ka thënë të përditshmës britanike Financial Times se luftimi ndikimit politik dhe ushtarak të Kinës do të jetë në fokus të aleancës ushtarake në të ardhmen. Ky kthim drejt Kinës shënon një drejtim të ri për NATO-n dhe vjen teksa bloku perëndimor i orienton strategjinë drejt Azisë. NATO-ja është fokusuar tradicionalisht në luftim të ndikimit të Rusisë dhe pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001 edhe në terrorizëm. Mirpo tani pasi aleanca ka përfunduar misionin e vet 20 vjeçar në Afganistan, Stoltenberg ka thënë se më shumë vëmendje duhet të ketë ndikimi gjeopolitik i Pekinit në Amerikën Veriore dhe Evropë. Një kryetar konservator i një qyteti hungarez është zgjedhur për të sfiduar kryeministrin Viktor Orban në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Peter Markizaj, pa përkatësi partijake, u zgjodh nga ana e opozitës për të kandiduar për kryeministër në zgjedhjet e ardhshme hungareze. Ai tani do të udhëheqë një opozitë të bashkuar në zgjedhjet parlamentare. Lumtimet e opinionit tregojnë se ai ka një mundësi të mirë për të rrëzuar kryeministrin në krahu të djathtë, partia e cilit Fidesz është në pushtet nga viti 2010. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez është dëtuar për ta bërë të jashtëligjshëm prostitucionin në Spanjë. Duke folur para mbështetësve të tij në fund të kongresit treditor të partisë në Valencia, Sanchez ka thënë se kjo praktikë skllavëron gratë. Prostitucioni është dekriminalizuar në Spanjë më 1995 derisa më 2016, Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar se prostitucioni dhe veprimtari të ngjashme kapin vlerën e 3.7 miliard dollarëve në këtë shtet. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet Evropa e Lirë pikorëgë. Jemi aktiv edhe në rjetët sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari të bollë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.